Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, στην ΕΡΤ, Νοτιού Αιγαίου, στο κέντρο της Ρόδου. 93,1, 92,7 για τη Ρόδο. 98,4 για την Κό και τα γύρω νησιά. Ο Γιώργος Μπαλής είναι σήμερα και στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνολογική επιμέλεια. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη. Όπως σας είπαμε λοιπόν, όπως σας προείπαμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κύριος Γαϊτάνης είναι διδάκτορας ιατρικής φυσικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc στην Ιατρική Φυσική από το Πανεπιστήμιο Σάρι της Μεγάλης Βρετανίας. Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Κύριε Γαϊτάνη, η καινοτομία είναι εθνική υπόθεση πλέον, χωρίς αμφιβολία. Σκοπός ενός κράτους, όπως γνωρίζουμε, είναι να ενισχυθεί ο τομέας της έρευνας και της τεχνολογίας και της καινοτομίας που επιφέρουν όλα αυτά. Ομολογουμένως, έχουμε καλούς επιστήμονες, δυνατούς επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα με πολλές δυνατότητες. Δεν μπορώ να πω όμως ότι τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν υπερήφανοι ως προς την πρόοδο της έρευνας. Φαίνεται ότι τα πράγματα την τελευταία πενταετία τουλάχιστον έχουν αλλάξει. Δανείζομαι μία δική σας φράση ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Επενδύουμε στην έρευνα για να δημιουργήσουμε καινοτομία». Ο λόγος εσάς, κύριε Γενική Γραμματέα της Έρευνας και της Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κύριε Γαϊτάνη.
Ποιο είναι το ερώτημά σας? Καλημέρα καταρχάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Το ερώτημά μου, θέλω να αναλύσετε αυτό ακριβώς, ότι επενδύουμε στην έρευνα για να δημιουργήσουμε καινοτομία. Ναι. Πώς το σκέφτεστε?
Έχουν από το 2019 που οι συμπολίτες μας ανέλησαν τη κυβέρνηση του τόπου, έχουμε κάνει συγκεκριμένα βήματα για να κάνουμε πράξη ακριβώς αυτό το οποίο είπατε ότι ανέφερα. Καταρχάς, έχουν αυξηθεί οι δαπάνες για έρευνα και καινοτομία στη χώρα μας κατά 20% από το 2019 μέχρι και το 2024. Δεν λέει κανείς ότι είναι μια τεράστια αύξηση, αλλά σίγουρα είναι μια αύξηση. Ψηφίσαμε νόμους όπως αυτός που δίνει τη δυνατότητα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να κάνουν εταιρείες τεχνοβλαστών ακριβώς βασιζόμενοι πάνω στα καλά τους ερευνητικά αποτελέσματα να μπορούν να δημιουργούν επιχειρηματικές δυνατότητες. Αναζωογονήσαμε τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίες σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ακριβώς για να βοηθούν τους ερευνητές όταν έχουν ερευνητικά αποτελέσματα που μπορούν να γίνουν είτε επιχειρηματικές ιδέες είτε να κατοχυρωθούν ως πατέντες, να μπορεί αυτό το πράγμα να γίνεται πολύ πιο εύκολα. Δημιουργήσαμε την Elevate Greece και βοηθούμε το οικοσύστημα των νεοφυείων επιχειρήσεων της χώρας να αναπτυχθεί. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας δημιουργούν, προσελκύουν χρήματα, επενδύσεις από το εξωτερικό. Βελτιώσαμε 2 φορές τα φορολογικά κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη από τις επιχειρήσεις. Το 2019 που αναλάβαμε εμείς τη διακυβέρνηση της χώρας ήταν στο 30%, πήγε το 2020 στο 100% και με νόμο που ψηφίσαμε μόλις τον προηγούμενο Δεκέμβριο, τα φορολογικά κίνητρα αυτά ξεκινούν με το 200% και υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, μπορούν να φτάσουν στο 315%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, για παράδειγμα, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ, στην ελληνική βιομηχανία εργάζονται 1.900 επιστήμονες, σήμερα αυτή να είναι πάνω από 4.000. Είναι ένας διπλασιασμός του μεγέθους των επιστημόνων που εργάζονται στην ελληνική βιομηχανία και δείχνει ότι κινούμαστε σε ένα σωστό δρόμο. Προκυρήσουμε ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχουν σαν στόχο την διασύνδεση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με την αγορά, με τις επιχειρήσεις. Κάνουμε διακρατικές συνεργασίες, ερευνητικές διακρατικές συνεργασίες. Γενικώς προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα οικοσύστημα στο οποίο η έρευνα, η οποία είναι η κορονίδα των πάντων, γιατί πάνω στην παραγωγή νέας γνώσης βασίζεται η καινοτομία, θα μπορούσαν τελικά να δώσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην οικονομία και να δημιουργήσουν πολύ καλύτερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.
Αυτά λοιπόν που χρειάζεται ο επιστήμονας υπάρχουν τώρα. Τα κίνητρα που δίδονται, αυτά που μας προαναφέρατε, υπάρχουν τώρα οι επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα και την τεχνολογία. Πριν 2 χρόνια, κύριε Γενικέ, έγινε ένα συνέδριο τεχνολογίας εδώ στη Ρόδο υπό την προεδρία του Δωδεκανήσιου καθηγητή τομέας σημάτων ελέγχου και ρομποτικής τεχνολογίας του Μετσοβίου, του κ. Μαραγκό. Συμμετείχαν 3.000 σύνεδροι. Οι πολυάριθμοι ήταν Κινέζοι. Τα καλά μυαλά, τα δυνατά μυαλά εκεί μέσα, επειδή το παρακολούθησα όλο, ήταν ως επιτοπλής των Έλληνες, καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων.
Ναι.
Άρα έχουμε υλικό. Επομένως έχουμε υλικό εδώ
προφανώς
στην Ελλάδα.
Προφανώς έχουμε ταλαντούχους ανθρώπους, έχουμε ταλαντούχους επιστήμονες, ειδικά στις θετικές επιστήμες, στις τεχνολογίες πληροφορικής, στις επιστήμες υγείας. Είναι νομίζω τα δυνατά σημεία του δικού μας οικοσυστήματος, χωρίς να σημαίνει ότι άλλα υστερούνε. Αυτό είναι κάτι γνωστό. Το ζήτημα όμως είναι συνολικό. Βλέπετε και η περίφημη έκθεση Draghi, που έφερε την έρευνα περισσότερο στο προσκήνιο. Για εμάς τους ερευνητές πάντα είναι στο προσκήνιο, αλλά ίσως για την υπόλοιπη κοινωνία δεν ήταν πάντοτε. Μιλάει ότι η Ευρώπη πρέπει, για να εξασφαλίσει ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και να διατηρήσει την αυτονομία, πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα και κυρίως με αυτόν τον τρόπο να γεφυρώσει και το χάσμα ανταγωνιστικότητας που πλέον έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Ειδικά η Κίνα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να κινηθούμε συνολικά και ως Ευρώπη αλλά και ως Ελλάδα. Ότι έχουμε τους αλαντούχους ανθρώπους, τους έχουμε. Πρέπει όμως να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους κρατάμε και στην πατρίδα. Δεν είναι κακό για κάποια χρόνια κάποιος για λόγους μετεκπαίδευσης να μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά σε μια άλλη χώρα. Εγώ δηλαδή ειδικά στα νέα τα παιδιά και από τη δική μου, αν θέλετε, την προσωπική εμπειρία, συστήνω σε όλους για λίγο καιρό να φύγουν στο εξωτερικό, να έρθουν σε επαφή με μια διαφορετική κουλτούρα, να μπορούν όμως να επιστρέψουν στην πατρίδα είναι το ζητούμενο, να υπάρχουν θέσεις εργασίας, να υπάρχει ένα οικοσύστημα που δημιουργεί τη δυνατότητα, για παράδειγμα, ένας νέος να έρθει να ιδρύσει τη δική του επιχείρηση, να μπορεί να βρει κεφάλαια, να μπορεί να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία που απαιτείται, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, με μικρότερη, μεγαλύτερη, αν θέλετε, επιτυχία. Αυτός είναι ο στόχος και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε.
Μάλιστα. Έχει μπει στη ζωή μας πλέον τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Γενικέ. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως μία, από ό,τι πληροφορούμαστε, ως μία από τις 7 χώρες που θα λειτουργούσουν εργοστάσια AI, τεχνητής νοημοσύνης. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, τι σημαίνει η ευφυής επιχειρηματικότητα για τη χώρα μας, τι θα αλλάξει ως προς το επιχειρηματικό περιβάλλον?
Κοιτάξτε, πράγματι η Ελλάδα βρίσκεται έτσι στην αιχμή, αν θέλετε, των ζητημάτων της τεχνητής νοημοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι μόνο ότι είχαμε την χαρά και την τιμή, δουλέψαμε βέβαια γι' αυτό, να είμαστε μία από τις 7 χώρες που θα γίνει το AI Factory, επιδοτούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι είμαστε και μία από τις λίγες χώρες που έχουμε εθνική στρατηγική για τεχνητή νοημοσύνη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα το AI Factory πράγματι δίνει μια ευκαιρία. Αυτό θα βασίζεται στον υπερυπολογιστή Δέδαλο και το AI Factory θα εξειδικεύεται για την ώρα σε 3 τομείς. Στην υγεία, στα θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας και στον πολιτισμό με τα γλωσσικά μοντέλα. Θα δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες, σε ερευνητικές ομάδες, αλλά το σημαντικό και σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, να μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, θα μπορεί μια εταιρεία απευθύνεται εκεί, να λέει έχω αυτά τα δεδομένα, θέλω να μου φτιάξετε ένα μοντέλο το οποίο θα μου κάνει για παράδειγμα αυτές τις προβλέψεις. Το AI Factory θα δίνει αυτή τη δυνατότητα. Το σημαντικό όμως, και το είπατε στην ερώτησή σας, είναι να εκπαιδεύσουμε τις εταιρείες, να τους εξηγήσουμε τι είναι αυτό το εργαλείο και πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Φανταστείτε, για να φέρω ένα παράδειγμα να καταλάβουν οι ακροατές σας τι εννοώ, την παλιά εποχή, όταν για πρώτη φορά φτιάχτηκε το τσεκούρι. Τότε κάποιος έπρεπε να εξηγήσει σε κάποιον άλλον ότι υπάρχει το τσεκούρι και με αυτό μπορείς να κόψεις ένα δέντρο.
Και πού χρησιμεύει, βεβαίως.
Και με αυτό το δέντρο θα μπορείς μετά, και αυτό το δέντρο θα μπορείς να το πελεκείς, ας πούμε, για να έχεις ξύλα, καύσιμη ύλη για να ζεσταθείς το χειμώνα. Σε αντίστοιχη φάση είμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο πώς θα τη χρησιμοποιεί, σε ποια πράγματα μπορεί να τον βοηθήσει να γίνει πιο ανταγωνιστικός και να αποκτήσει πλεονέκτημα. Εμείς οι επιστήμονες το ξέρουμε λίγο καλύτερα, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι να το μάθουν οι εταιρείες, να το μάθει η αγορά. Αυτό είναι που θα δώσει τελικά πλεονεκτήματα στη χώρα. Αυτό είναι που θα βοηθήσει και την έρευνα να εξελιχθεί. Γιατί από την άλλη, όπως σας είπα, δίνουμε φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις να συνεργαστούν και με πανεπιστήμια και με ερευνητικά κέντρα για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, καλή ώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα δίνουμε, αν θέλετε, και τα κίνητρα να δημιουργηθούν αυτές οι περίφημες δικτυώσεις που είναι τόσο πολύ αναγκαίες στη σύγχρονη εποχή.
Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, εγώ θεωρώ ότι όλες αυτές οι σπουδές σας είναι αυτονόητο. Δηλαδή ότι όλες αυτές οι σπουδές σας και οι προπτυχιακές και οι μεταπτυχιακές σας επηρέασαν ώστε να επιθυμείτε να δώσετε όθηση στη χώρα μας ως προς την καινοτομία, την τεχνολογία, την έρευνα κτλ. Ως προς όλους αυτούς τους τομείς. Αυτό είναι ένα πολύτιμο κομμάτι στο κυβερνητικό σχήμα και ομολογουμένως αρκετά χρόνια πριν δεν το γνωρίζαμε, δεν το αγγίζαμε. Με δεδομένο ότι υπάρχουν υπέρβαρα κόστη ως προς το να προχωρήσουν όλα αυτά και να γίνουν σωστά. Η κυβέρνηση ως προς αυτό που επιχειρείται σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία και είναι ομολογουμένως μεγαλόπνο, το δέχεται με ενθουσιασμό, το δέχθηκε με ενθουσιασμό, πίστεψε σε αυτό ότι θα πρέπει η χώρα μας επιτέλους να βγει από αυτά που είχε τα δεδομένα τα προηγούμενα χρόνια και να προχωρήσει με τεχνολογία, με έρευνα σωστά και να διαθέσει χρήματα γι' αυτό.
Αυτό είναι αβίαιτη ανάγκη. Γι' αυτό το λόγο, όπως σας είπα, η κυβέρνηση από το 2019 άρχισε να παίρνει μέτρα. Δεν το κάνει τώρα. Προφανώς και υπάρχουν τομείς που είμαστε καλοί, τα πηγαίνουμε πολύ καλά σε διεθνές επίπεδο, όπως είναι ο αριθμός των δημοσιεύσεων κατά κεφαλήν που έχουμε, όπως είναι η προσέλκυση ερευνητικών προγραμμάτων από τον ορίζοντα Ευρώπη. Υπάρχουν τομείς που δεν είμαστε τόσο καλοί και πρέπει να δουλέψουμε λίγο πιο συστηματικά για να γεφυρώσουμε, αν θέλετε, τις διαφορές που έχουμε με άλλες χώρες της Ευρώπης. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Ξέρετε, η έρευνα είναι μια κατάσταση η οποία θέλει προγραμματισμό και απαιτεί χρόνο για να αρχίσει να αποδίδει. Δεν είναι κάτι άμεσο που βλέπεις τα αποτελέσματα σε 6 μήνες και προϋποθέτει φυσικά και μια έτσι διαφορετική, αν θέλετε, κουλτούρα και μια διαφορετική προσέγγιση, την οποία η δική μας η κυβέρνηση προσπαθεί να καλλιεργήσει. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε πιο ανοιχτά για συνεργασία των πανεπιστημίων με τις εταιρείες, κάτι που μερικά χρόνια πριν ήταν απολύτως δαιμονοποιημένο, είναι μια αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση στην οποία σας περιγράφω. Από την άλλη, σίγουρα, βγαίνοντας και από τη δεκαετή οικονομική κρίση, που οι προτεραιότητες τότε καταλαβαίνετε ότι ήταν άλλες και τα ζήσαμε εδώ σε αυτή τη χώρα, κατοικούσαμε και τότε, και στην προοπτική και όλες ότι τα δημόσια οικονομικά της πατρίδας μας βελτιώνονται όπως δείχνουν όλοι οι δείκτες, τα δημοσιονομικά περιθώρια επίσης μεγαλώνουν, τότε ναι, μπορεί και η έρευνα και η καινοτομία στη χώρα να περιμένουν πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό. Ειδικά για τα θέματα της καινοτομίας, το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει όλα και δεν μπορούμε να περιμένουμε το κράτος. Το κράτος διαμορφώνει, αν θέλετε, τις συνθήκες να υπάρχει ένα περιβάλλον στο οποίο η καινοτομία μπορεί να αναπτυχθεί. Η καινοτομία δεν διατάσσεται όμως. Η καινοτομία προϋποθέτει να συνεργάζονται άνθρωποι μεταξύ τους, να έχουν καλές ιδέες, να μπορούν να τις αποτυπώσουν στο χαρτί, να κάνουν τα πειράματά τους, να βγάζουν τα αποτελέσματά τους. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Και βέβαια, σε λέω, το κράτος να δίνει κίνητρα, να άρει ενδεχομένως εμπόδια, να δημιουργεί όλες αυτές τις συνθήκες και τις προοπτικές που σας είπα προηγουμένως και το οποίο το κάνουμε και είμαστε διαθέσιμοι να το κάνουμε και με πιο έντονο ρυθμό στον χρόνο που ακολουθεί.
Και είναι κάτι καινοτομία στο οποίο ιδιαίτερα επιμένει εδώ το επιμελητήριο της Δωδεκανήσου. Επιχειρηματικότητα, καινοτομία και βέβαια στο κομμάτι του τουρισμού, στο οποίο εδώ τουλάχιστον η Ρόδος, τα Δωδεκάνησα, αλλά ιδιαίτερα η Ρόδος είναι πολύ προχωρημένη.
Κοιτάξτε, τα φορολογικά κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη αφορούν όλες τις επιχειρήσεις, όλους τους κλάδους. Μπορεί και το επιμελητήριο Ρόδου να ενημερώσει τα μέλη του. Εγώ δέχομαι προσκλήσεις από επιμελητήρια, πηγαίνω, τους αναλύω, τους παρουσιάζω αυτά τα κίνητρα. Υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Φυσικά κανείς μπορεί και εκεί να τα βρει. Και φυσικά σας λέω ότι δίνονται και κίνητρα για συνεργασία των επιχειρήσεων και με τα τοπικά πανεπιστήμια ή με νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι γεγραμμένες στο Elevate Greece. Άρα όλα αυτά τα πράγματα τα γεφυρώνουμε, αλλά την ιδέα και την ανάγκη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα για να αναπτύξει ένα καινοτόμο προϊόν ή μια καινοτόμα διαδικασία δεν μπορεί να την ξέρει το κράτος, ούτε μπορεί το κράτος να την περιγράψει. Αυτό είναι δουλειά λοιπόν του ιδιωτικού τομέα μετά να κάτσει να υλοποιήσει το project που θα σχεδιάσει.
Πρωτοβουλία δική του, βεβαίως. Πρωτοβουλία ιδιωτική στη συνέχεια. Μάλιστα. Εδώ κάπου εδώ τελειώνει ο χρόνος μας, ολοκληρώνεται ο χρόνος μας. Κύριε Γενική Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κύριε Τάσο Γαϊτάνη, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας, στους ακροατές.
Να είσαστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ένα παπορί έρχεται, να το πω, να μην το πω. Ένα παπορί έρχεται, να το πω, να μην το πω. Κι είναι κοντά να ράξει, κι είναι κοντά να ράξει. Βρε αφούσι, βρε αντρά, παλαρέ, παλαρά αντρά. Και φέρνει της αγάπης μου, να το πω, να μην το πω. Και φέρνει της αγάπης μου, να το πω, να μην το πω. Που καμίσω να αλλάξει, που καμίσω να αλλάξει. Βρε αφούσι, βρε αδρά, παλαρέ, παλαρά. Της εκπομπής Ραδιοπλόες από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, το καταλάβατε άλλωστε, το τραγούδι φωνάζει Κάσος από μακριά. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δήμαρχο της Κάσου και καλό φίλο, τον κύριο Μιχάλη Ερωτόκριτο. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, να είστε καλά.
Τι κάνετε κύριε δήμαρχε, τι κάνει Κάσος?
Καλά, μια χαρά, η όλους είναι σήμερα, η θερμοκρασία μια χαρά, εντάξει.
Έρχεται και έρχονται και όμορφες μέρες, άρα αρχίζει και αυξάνεται, θα αρχίσει να αυξάνεται ο τουρισμός.
Σιγά σιγά, γιατί εμάς ο τουρισμός ξεκινάει τον Ιούλιο, τελειώνει τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι ένα δίμηνο γεμάτο. Και ο τουρισμός έχει σχέση κυρίως με τους Κασιώτες της Διασποράς, αυτοί που μένουν στο Λεκανοπέδιο. Έχουμε μια ισχυρή παροικία εκεί, γύρω στα 8.000 άτομα, στο κέντρο δηλαδή, στην Αθήνα, Πειραιά.
8.000 άτομα, μεγάλη παροικία.
Ναι, μεγάλη παροικία. Είναι αυτοί που για εργασία έχουν μετακινηθεί εκεί πέρα, αλλά και αρκετοί από τους Αιγυπτιώτες που είχαν ζήσει στην Ατωνίλου και μετέγησαν μετά στο κέντρο. Mm-hmm. Έχουμε μια αρκετά για τα δεδομένα του νησιού μας μεγάλη παροικία στην Αμερική, που αρκετοί από αυτούς έρχονται το καλοκαίρι στο νησί. Έχουμε στη Ρόδο μια μικρή οργανωμένη παροικία. Αυτή είναι η... Και κάποιοι μεμονωμένοι, οι οποίοι έρχονται στο νησί στα πλαίσια του εναλλακτικού τουρισμού, γιατί εμείς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τον μαζικό τουρισμό. Προσπαθούμε με δράσεις εναλλακτικού τουρισμού, κυρίως με τις τα περιπατητικά μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές, τον καταδυτικό τουρισμό που ο Σονούμπο ξεκινάει και αυτός, και προσελκύουμε μεμονωμένους τουρίστες.
Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι περισσότερη παροικία και δεύτερο κάποιοι μεμονωμένοι τουρίστες οι οποίοι έρχονται για να έχουν να βιώσουν εναλλακτικής μορφής τουρισμού. Και έχει βέβαια υπέροχα μονοπάτια η Κάσος, υπέροχες διαδρομές και υπέροχες ομορφιές με πανέμορφο εκείνο το λιμάνι, η Μπούκα, έτσι δεν λέγεται?
Ναι, ναι, η Μπούκα.
Η Μπούκα λοιπόν που γίνονται το καλοκαίρι, συναυλίες, μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, έτσι δεν είναι?
Φέτος ευελπιστούμε να έχουμε και τον συμπατρίδο μας τον Μάριο Φραγκούλη με την Ελευθερία του Μαρμαντάκη.
Εξαιρετικός,
μάλιστα. Στην Μπούκα την έχουμε φωταγωγήσει υποθαλάσσια. Εντάξει, είναι ένα αξιοθέατο του νησιού.
Σωστό. Σωστό. Μια και μιλάμε για λιμάνι και για το πλοϊκό και μια και πολλές αρκετές εφοπλιστικές οικογένειες κατάγονται από το νησί της Κάσου. Είναι ναυτικό νησί Κάσος. Το ακτοπλοϊκό ζήτημα πού βρίσκεται?
Κοιτάξτε, η Κάσου ήταν ένα ναυτικό νησί, παραμένει βέβαια σε σχέση με τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, αλλά όχι στο μέγεθος που ήταν πριν. Αρκετές οικογένειες, οι παλιές οικογένειες έχουν εκλείψει, έχουν ασχοληθεί με άλλες δραστηριότητες, ορισμένες από αυτές. Εντάξει, το ακτοπλοϊκό είναι ένα θέμα το οποίο ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν μας απασχολεί και τόσο πολύ. Αν εξαιρέσουμε μια μικρή παρένθεση το χειμώνα με τη δρομολόγηση του Πρέβελης που αντικατέστησε το Χίος, το πλούσιο Αρχείος.
Επειδή είχε δεξαμενισμό το, ναι.
Ναι, και είχαμε ένα πρόβλημα με τις προσεγγίσεις από τις 14 προγραμματισμένες προσεγγίσεις στο νησί, μόνο στις 8 και εγώ στις μισές δηλαδή. Μας εξυπηρετεί μια χαρά το Blue Star Chios. Σε λίγο θα ξεκινήσει τα δρομολόγια του και το Patmos μια φορά τη βδομάδα που θα συνδέει τα βόρεια Δωδεκάνησα με τη Ρόδο και με την Κάρπαθο και την Κάσο για ένα δίμηνο. Φέτος δεν έχουμε το ταχύπλο αυτό που είχαμε και από πριν. Αλλά έχει πει στο προγραμματισμό και επιδοτούμε για την επόμενη δρομολογιακή περίοδο. Είναι ένα σκάφος ταχύπλο που αναχωρεί από την Σιτία. Τώρα προγραμματίζεται να αναχωρεί από το Ηράκλειο που είναι ένα μεγάλο τουριστικό κέντρο και θα συνδέει η Ρόδο με το Ηράκλειο μέσω της Κάσου και της Καρπάθου.
Σημαντικό είναι αυτό.
Σημαντικό. Θα είναι και επιδοτούμενο. Πιστεύω να έχει την αναλόγια κίνηση.
Γιατί η Κρήτη, νομίζω ότι από την Κρήτη προμηθεύεστε και προϊόντα, έτσι δεν είναι?
Ναι, προμηθεύεστε τα προϊόντα. Έρχονται το χειμώνα όταν δεν λειτουργεί αυτή η γραμμή. Έρχονται κυρίως αποκλειστικά με το Blue Star Chios δύο φορές τη εβδομάδα. Το Chios εκτελεί τρία δρομολόγια από τον Πειραιά. Τα δύο προσεγγίζουν στην Κρήτη και μας συνδέουμε με τη Μεγαλόνησο.
Είσαστε και πάρα πολλά χρόνια, ασχολείστε μάλλον πάρα πολλά χρόνια με την αυτοδιοίκηση. Εμείς την Κάσο τη γνωρίσαμε εκτός από εσάς και από την παροικία μας βεβαίως. Είχε κάνει μεγάλη προβολή και ο αείμνηστος ο Νικήτας ο Βρετός, όταν ήταν νομαρχιακός σύμβουλος, το θυμάστε τότε, έτσι δεν είναι?
Σωστά, το ξέρω, ήταν συνάδελφοι. Ήμασταν συνάδελφοι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε, γιατί μετά εγώ πήγα Νομαρχιακό Σύμβουλο, έπαρχο Καρπάδου Κάσου για
μετά πήγατε στην. Ναι.
Ο Νικήτας έδωσε ένα κεφάλαιο για το νησί και λυπηθήκαμε όλοι που έφυγε τόσο γρήγορα. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε όραμα, ένας άνθρωπος που μας βοήθησε και εμένα προσωπικά με βοήθησε στην πρώτη μου θητεία, αλλά δυστυχώς έφυγε, όπως είπαμε, νωρίς και το κενό είναι δυσαναπλήρωτο.
Είναι δυσαναπλήρωτο, ναι, ομολογουμένως. Το κομμάτι, μια και μιλάμε για τα δρομολόγια, το κομμάτι της υγείας πώς είναι στην Κάσο, ο τομέας της υγείας?
Ο τομέας της υγείας εκεί έχουμε έλλειμμα. Με την έννοια ότι ενώ παλιά είχαμε την απασχόληση τριών γιατρών υπαίθρου, δύο υπαίθρου καμιά φορά και ενός ειδικότητας, τώρα υπάρχει για όλο το νησί που να εξυπηρετεί 1.200 ανθρώπους μόνιμους χειμώνα και το καλοκαίρι τριπλασιάζονται και τετραπλασιάζονται. Έχουμε το θέμα με τον ένα μόνο γιατρό υγείας που υπηρετεί στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού μας. Βέβαια έχουμε την ΜΕΑ, έχουμε την νοσοκόμα, εντάξει. Αλλά το επιστημονικό, προσωπικό, ο γιατρός, ο δεύτερος γιατρός τουλάχιστον λείπει. Παρόλες τις ενέργειες που έχουμε κάνει, παρόλες τις προκηρύξεις που έχουν βγει στον αέρα, δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Και να φανταστείτε ότι εμείς δίνουμε και κίνητρα στον γιατρό υπαίθρο που θα υπηρετήσει στο νησί. Του παρέχουμε στέγη και του δίνουμε και ένα οικονομικό πριμ κάθε μήνα.
Αρκετά κίνητρα.
Ως δήμος.
Αρκετά κίνητρα, μάλιστα. Είχε, τώρα τελευταία είχε παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα στο νησί της Χάλκης, το E-Cardio, για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ζητήματα, περιστατικά μάλλον, ούτε προβλήματα ούτε ζητήματα, είναι περιστατικά καρδιακά επεισόδια. Και είναι,
σαν τηλιατρική θα λέγαμε, ναι.
Κάτι τέτοιο, μαθαίνει τους γιατρούς να χειρίζονται αυτό το σύστημα, όποιος γιατρός υπάρχει εκεί. Επομένως υπάρχει μια πιο άμεση αντιμετώπιση, γιατί αυτό θέλει η καρδιά. Η καρδιά και το εγκεφαλικό θέλει γρήγορη αντιμετώπιση.
Έτσι,
και στη συνέχεια έρχονται όλα τα άλλα.
Γίνεται αρκετές αεροδιακομιδές με τέτοια περιστατικά στην Ρόδο και μερικές φορές και προς το Ηράκλειο, στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου. Με τέτοια περιστατικά, οπότε είναι καλό να η τηλιατρική να εφαρμόζεται. Να σας πω ότι ο γιατρός υπαίθρου είναι στα πρόθυρα να αποκτήσει και την ειδικότητα της καρδιολογίας.
Σημαντικό,
οπότε γνωρίζω αρκετά πράγματα.
Πάντως με οποιαδήποτε κυβέρνηση παρατηρώ ότι τα μικρά νησιά, αυτό που έχουν τα απομακρυσμένα νησιά, παρόλο που έχουν ένα φιλότιμο οι άνθρωποι, εκτός από την περιουσία τους και τη δουλειά τους, τα μικρά νησιά έχουν λοιπόν προβλήματα έτσι σε αυτό. Είναι μόνιμα ακτοπλοεία, υγεία, ακτοπλοεία. Κάποια στιγμή λύνονται, κάποια στιγμή αυτά που λύνονται οι άνθρωποι δεν θέλουν να τα κουράζονται, δεν θέλουν να τα συνεχίσουν. Οι γιατροί, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να μετακομίσουν κάπου αλλού, οπότε μένει πάλι κενή θέση. Είναι δύσκολα. Διαλέξαμε να μένουμε σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχει όμως το φιλότιμο και η αγάπη στο νησί.
Σωστά, έχετε δίκιο. Τα προβλήματα κάποια στιγμή λύνονται, κάποια στιγμή επανέρχονται. Δεν υπάρχει μια μονιμότητα στην επιλύση. Και εμείς προσπαθούμε γι' αυτό για το καλύτερο. Βέβαια, πολλές φορές γινόμαστε θετικοί δέκτες, γίνονται θετικοί δέκτες από το κέντρο. Άλλες φορές δεν μπορούν και δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά σε βασικούς τομείς όπως είναι η παιδεία, που ευτυχώς υπάρχει μια καλή κατάσταση στο νησί και από πλευράς υποδομών αλλά και από πλευράς του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Τώρα
οι υποδομές θα δημιουργηθεί ένα νέο ενιαίο δημοτικό σχολείο. Προσπαθούμε να διορθώσουμε τις ατέλειες που υπάρχει στο κτίριο του γυμνασίου και του λυκείου, στατικές ατέλειες. Είναι ευχάριστο. Στην υγεία όμως υπάρχει αυτό το έλλειμμα και προσπαθούμε κάθε φορά να το καλύπτουμε.
Ο μόνιμος πληθυσμός πόσος είναι στην Κάσο, κύριε Δημαρχέ?
Την απογραφή του 2021 είχαμε για την ακρίβεια 1.223. Το καλοκαίρι στην περίοδο εφημής, το 15 Αυγούστου ας πούμε, πρέπει να έχουμε γύρω στις 4.500-5.000. Είναι αρκετά
άτομα, βέβαια. Αρκετός κόσμος. 1.200 άτομα με συνοικισμούς πόσους, με χωριά
με πέντε οικισμούς.
Πέντε οικισμούς.
Που είναι στο λεκανοπέδιο εδώ μπροστά, στο βόρειο τμήμα του νησιού και με μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, μεταξύ 2 και 3 χιλιόμετρων.
Οι ενασχολήσεις των κατοίκων ως επιτοπλίστων είναι αλλιείς, φαντάζομαι.
Έχουμε τον πρωτογενή τομέα, mm-hmm. που είναι ένας σημαντικός παράγοντας, οικονομικός παράγοντας για το νησί μας. Κυρίως η βοσκή. Έχουμε γύρω στις 50 με 60 οικογένειες κτηνοτρόφων. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια και τους αλλιείς. Με τον πρωτογενή τομέα ασχολείται η μεγαλύτερη αυτή, το μεγαλύτερο κομμάτι του εργατικού δυναμικού του νησιού. Από εκεί πέρα έχουμε το εμπόριο, ο τουρισμός είναι σε μικρή κλίμακα, αυτά δεν είναι υπηρεσίες, δημόσιοι υπάλληλοι. Να φανταστείτε, στην εκπαίδευση απασχολούνται γύρω στα 32 άτομα. Μιλάμε για νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές.
Μάλιστα. Και τα παιδιά πού προτιμούν, τι προτιμούν, τι κλάδους προτιμούν να ακολουθούν? Βέβαια, τα παιδιά όταν αρχίσουν να ακολουθούν κλάδους στο πανεπιστήμιο, σπάνια επιστρέφουν στην κάθε πατρίδα. Δεν αναφέρομαι στην Κάσο.
Κοιτάξτε, υπάρχουν μεικτούς κλάδους. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κλάδος να απασχοληθούν. Τώρα, να σας πω, στο τομέα της παιδείας και με ιδιωτική πρωτοβουλία, στείνεται και θα λειτουργήσει, πιστεύω, στις αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς, ένας παιδικός σταθμός με ιδιωτικά κεφάλαια από τη EuroLife και τη Hotelesis. Παράλληλα και μια εφοπλίστρια από την Κάσο θα αξιοποιήσει το παλιό κέντρο νεότητας που θα στεγάζεται, δηλαδή το μισό θα είναι παιδικό σταθμό και το άλλο μισό θα είναι αίθουσα εκδηλώσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οπότε θα καλύψουμε και αυτή την ηλικιακή ομάδα των μικρών παιδιών για να αλαφρώσουμε και λίγο τους εργαζόμενους γονείς. Από εκεί πέρα, με είχατε ρωτήσει τι ακριβώς.
Τι κλάδους ακολουθούν περισσότερο, τι αγαπούν περισσότερο.
Μεικτός κλάδος είναι. Mm-hmm. Στα σχέδιά μας και προσωπική μου έτσι επιδίωξη και αν θέλετε να πείτε ένα όραμα ήταν το δικό μου να λειτουργήσει μια σχολή Καραβομαραγκών στο νησί.
Καραβομαραγκή, πολύ, πολύ σπουδαίο.
Ναι, έχουμε κάνει αρκετές επαφές πάνω στο κέντρο, στα υπουργεία, με ιδιώτες, με εφοπλιστές. Προσπαθούμε τώρα να υπάρχει μια θετική ανταπόκριση. Θέλουν πρώτα από το κέντρο να δουν πώς θα λειτουργήσει πειραματικά μια τέτοια άλλη σχολή στη Σάμο, ενδεχόμενα στο Πέραμα, και μετά να πάρουμε εμείς όλα αυτά τα πλάνα και να τα εφαρμόσουμε εδώ πέρα για να λειτουργήσει και αυτή η σχολή εδώ.
Υπήρχε γύρω στον Απρίλιο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε η μεσαία εβδομάδα του μήνα, ήταν εβδομάδα εξελίξεων για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος και Κύπρου. Τι έγινε με αυτό?
Τον Ιούλιο ήταν αυτό. Είχαμε ένα...
10 με 11 Απριλίου... ναι, πέστε μου και θα συνεχίσω.
Για το καλώδιο, λέτε?
Ναι, ακριβώς.
Αυτό έγινε τον Ιούλιο, πέρσι ήταν, αρχές Ιουλίου κάπου εκεί. Γιατί είχαμε και μια συνάντηση στην γιορτή της Δημοκρατίας, τυχαία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη. Και έτσι μας πληροφόρησε, έτσι με άκρες, το τι ακριβώς είχε γίνει. Είναι και ο υπουργός εξωτερικών συμπατριώτης μας από δίπλα, από την Κάρπαθο, ο Γιώργος Γραπετρίτης. Κοιτάξτε, ήταν ένα θέμα το οποίο είναι ένα εθνικό θέμα. Είναι μια διαχείριση που πρέπει να κάνουν οι δικοί μας, το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση. Υπήρχαν τουρκικές φρεγάτες ακριβώς έξω από τα 6 ναυτικά μίλια του νησιού, mm-hmm. για να εμποδίσουν τις έρευνες που θα γίνονταν πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια. Και εφάπτον το και του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Αυτά είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής που πρέπει να τα δούμε με προσοχή για να μην έχουμε παρόμοια συμβάντα και στο μέλλον. Από ό,τι πληροφορούμε, θα ξεκινήσει και με την υποστήριξη γαλλικών ναυτικών δυνάμεων η έρευνα, μάλλον η συνέχιση της έρευνας για την πόντιση του καλωδίου που
θα
διασυνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και την Κύπρο από την άλλη πλευρά με το Ισραήλ, που δεν, εντάξει, εκεί δεν μπαίνουμε εμείς μες στη μέση.
Εκεί λοιπόν αναφέρομαι, σε εκείνη την εβδομάδα όπου πιθανότατα μέσα στον Απρίλιο έλεγαν τότε ότι θα είναι έτοιμη η σχετική υποδομή που αφορά το συνολικό σχέδιο, τη διαδικασία
ήταν το αεροπλανοφόρο το Charles de Gaulle από τον κόλπο μέσα στον Απρίλιο, τελικά δεν ήρθε, τώρα δεν ξέρω, πήρε αναβολή. Περιμένουμε και εμείς να δούμε ό,τι μαθαίνουμε μέσα από τα μέσα ενημέρωση.
Και υπάρχει μια αναμονή. Λοιπόν, να πάμε στα προϊόντα σας. Έχετε εξαιρετικά προϊόντα ομολογουμένως, πραγματικά εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τους ντουρμάες της Κάσου. Τους ντουρμάες της Κάσου που είναι πια διεθνώς νομίζω γνωστό προϊόν, πουλιώνται και εδώ και στη Ρόδο. Σε κονσέρβα, αλλά είναι όπως τα φρέσκα. Έχουν ιδιαιτερότητα αυτά τα προϊόντα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, έχουν ιδιαιτερότητα κυρίως όσον αφορά το σχήμα τους και τη γεύση τους βέβαια, αλλά το σχήμα τους είναι ένα ιδιαίτερο, είναι πολύ μικρό το σχήμα και υπάρχει μια τοπική κοινοφελής επιχείρηση που ασχολείται με τις ντολμάδες τους τοπικούς. Γίνονται εξαγωγές και στην Αθήνα και στη Ρόδο, αλλά τώρα μας έχουν πει και προς την Κίνα. Οπότε θα γίνει διεθνής διεθνώς αναγνωρισμένη η ντολμάδες της Κάσου.
Πολύ ωραία.
Τώρα ξεκίνησαν να φτιάχνουν και τους ντολμάδες τους νησίσιμους, τους γελατζί που λένε εδώ πέρα.
Οι ντουρμάες.
Οι ντουρμάες, ακριβώς.
Οι ντουρμάες, ναι. Το λέτε με την τοπική διάλεκτο. Ναι. Ξέρετε ότι έχω δει πολλές φορές σε εκθέσεις στην Αθήνα.
Το ξέρω,
σε εκθέσεις προϊόντων.
Είναι δραστήρια η τοπική κοινοφιλής επιχείρηση, συμμετέχει σε εκθέσεις τροφίμων και γίνεται ευρύτερα γνωστό το προϊόν αυτό.
Είναι σημαντικά όλα αυτά. Μάλιστα, μας μεταφέρατε στο κλίμα της Κάσου, στο τι γίνεται από τους Κασιώτες εντός και εκτός Κάσου. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε και καλή σεζόν, γιατί ουσιαστικά ξεκίνησε η σεζόν, έτσι δεν είναι, ξεκίνησε. Αν λάβει κανείς υπόψη του τις θερμοκρασίες, βέβαια έχουμε μπροστά μας εξετάσεις των παιδιών, των σχολείων και αυτό το διάστημα είναι καθοριστικό για τις οικογένειες, για το πότε θα προγραμματίσουν τις διακοπές τους. Να ξεκινήσουν όμως, να πάρουν ανάσα τα νησιά, να πάρει ανάσα ιδιαίτερα το κάθε μικρό νησί και θα τα πούμε πάλι μέσα στο καλοκαίρι.
Κύριε Δήμαρχε,
να είστε καλά κι εσείς.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια
σας. Συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας.
Στο Αιγαίο πάμε για ένα ξημέρωμα τα πολλά πιο ωραίο. Άμα χαράζεις στο Αιγαίο είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράζεις κύματα, την ώρα πανατέλει ο ήλιος και η ανατολή μοιάζει να σταζημένει. Άμα χαράζεις στο Αιγαίο είναι όμορφα σου λέω, είναι με όμορφα σου λέω, άμα χαράζεις το χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράζεις το Αιγαίο.
Ένα λοιπόν σημαντικό, αρκετά σημαντικό θέμα από τη ΔΥΠΑ, αρκετά σημαντική είδηση. Είχαμε μείωση 12,4% μείωση της εγγεγραμμένης ανεργίας για τον Απρίλιο μήνα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της ΔΥΠΑ, που ομολογουμένως βοήθησε πολλούς ανέργους αλλά και βοήθησε πολλές επιχειρήσεις, γιατί η ΔΥΠΑ πληρώνει τους ανέργους για να συμμετέχουν σε κάποια προγράμματα των επιχειρήσεων ως υπάλληλοι. Το σύνολο λοιπόν των εγγεγραμμένων για το μήνα Απρίλιο ήταν 811.324 άτομα. Κατεγράφει μείωση κατά 60.000 περίπου, μείον 6,9% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024 και 12%, 12,5% σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο. Ο αριθμός αυτών που επιδοτήθηκαν για τον μήνα Απρίλιο του 2025 ήταν 156.000 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι 156.000 άτομα ήταν ενεργοί, ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι, τη στιγμή που προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε κάτι τέτοια, ήταν πολύ χαμηλά τα αποτελέσματα, πολύ πιο χαμηλά τα αποτελέσματα της ΔΥΠΑ. Η ηλικία των 30 με 44 ετών κέρδισε, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων και οι άνδρες ήταν 279.000, οι γυναίκες 531.000, ποσοστό 65,5% και 34,5% αντίστοιχα. Και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο αυτό. Το ακούω τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις για όποιον θέλει να εργαστεί, όποιος είναι άνεργος και θέλει να εργαστεί. Υπάρχει το πρόγραμμα, το επιδοτούμενο πρόγραμμα για τους εμπόρους, που το κράτος πληρώνει και την ασφάλεια και το μισθό ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του μισθού. Εδώ κυρίες και κύριοι πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή, οι ραδιοπλόες. Ο Γιώργος Μπαλής που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια του σταθμού. Η Μαρία Βάλα ήταν στο μικρόφωνο. Σας δίνουμε λοιπόν και οι δυο από την Έθνο του Αιγαίου ευχές για να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
Every moment we have been given, but time is fast.